počinju javni radovi namenjeni unapređenju položaja osoba sa invaliditetom. Načelnica uprave gradske opštine Vračar, Gordana Basta, potpisala je ugovore sa 6 izvršilaca javnih radova, čije sprovođenje je odobrila Nacionalna služba za zapošljavanje i tom prilikom poručila da su ovi javni radovi koje opština Vračar sprovodi značajni za lokalnu zajednicu, pre svega za osobe sa invaliditetom, čiji položaj treba stalno unapređivati i poboljšavati. Vi ćete svojim angažovanjem dati doprinos uspostavljanju ravnopravnosti osoba sa invaliditetom, a iskustvo koje steknete na ovim radovima će biti dragoceno, jer radimo za dobrobit naše lokalne zajednice i osetljive društvene grupe, rekla je načelnica uprave. Radmila Sarić, zamenica predsjednika gradske opštine Vračar, se zahvalila izvršiocima što su prihvatili da učestvuju u javnim radovima. Na nedavno održanom sastanku sa predstavnicima osoba sa invaliditetom čuli smo različite probleme koje osobe sa invaliditetom imaju i sa kojim preprekama se one susreću u svakodnevnom životu. Ovi javni radovi će ostvariti jedan društveni interes. Dostupnost informacijama i uslugama i pristupačnost okruženja, a vi ćete vašim posvećenim radom i trudom dati tome značajan doprinos, rekla je zamenica predsjednika. Gradska opština Vračar počinje sprovođenje javnih radova 3. maja 2017. godine i oni će trajati 4 meseca. Izvršioci javnih radova su lica koja pripadaju kategoriji teže zapošljivih, kao i osobe sa invaliditetom. Javni rad, bez barijera, uklanjanjem fizičkih barijera do veće pristupačnosti, je usmeren na povećanje infrastrukturne pristupačnosti lokalnog okruženja. Cilj ovog javnog rada je povećan nivo pristupačnosti okruženja za sve građane i građanke Vračara, uklanjanjem barijera i primjenom standarda pristupačnosti. Jedna od glavnih aktivnosti je izrada mape nepristupačnosti, što podrazumeva označavanje lokacija gde je potrebno oboriti ivičnjake trotoara, postaviti zvučnu signalizaciju na semaforima, gde je potrebno postaviti rampe na javnim objektima i drugo. Drugi javni rad, dostupne informacije za sve, čiji je cilj pružanje informacija osobama sa invaliditetom, odnosno stvaranje uslova za pristupačnost informacija osobama sa invaliditetom. Javni rad obuhvata pružanje informacija osobama sa invaliditetom na šalteru, pružanje besplatne usluge prevođenja na srpski znakovni jezik, kao i uvođenje pristupačnih formata informacija prezentovanih na zvaničnom sajtu gradske opštine Vračar, odnosno uvođenje standarda za web pristupačnost, govorne vesti, stavljanje titlova na video materijale. Koordinatorke javnih radova su Irena Lakobrija Delić i Nevena Jokić, koja će pružiti dodatne informacije o novim uslugama putem telefona 3081 505 i 3081 536.